Գլուխ 16-րդ. Արթուն գայլի պատմությունը. Երբ պտուղն ու աշխետձին վերադարձան Մարայասի գետաբերանը, իհարկե ես ու Նետակին էլ մեկնեցինք նրանց հետ։ Մեր առաջիկա վերադարձի լուրը մեզնից առաջ հասել էր ճամբար, և երբ իրիկնամուտին հասանք պիեգանների մեծ ճամբարը, մեր վրանն արդեն խփված էր բիզոնի հետ խոսողի և ժանտաքիսի պոչի վրանների միջև։ Վրանի մոտ փայտի կույտ կար, իսկ ներսում ուրախ բոցկլտում էր խարույկը։ Վրանի խորքում գծված էր մեր անկողինը, բիզոնի փափուկ մորթիներից և տաք վերմակներից։ Հյուրերի համար շարված էին թիկնակներ ունեցող հարմարավետ աթոռներ, խոհանոցային իրեր և չորացրած պտուղներով, չորացրած ամենալավ մսով, լեզուներով ու պեմմիկանով լի կաշեպարկերն էլ դարձված էին իրենց տեղերում։ Այդ ամենը արել էր Նետակի մայրը, որն իր աղջկան դիմավորեց սրտագին գրկախառնություններով ու համբույրներով, իսկ ինձ զուսպ, բայց անկեղծ ողջույններով։ Նա լավ կին էր, կարելի է ասել ազնվական կին էր, այո, ազնվական, վեհանձն, իրեն զոհաբերող մի կին, որը միշտ ուժը ներած ինչապ որևէ բան էր անում հիվանդների ցավը մեղմացնելու և որ փացածների վիշտը ամոքելու համար։ Դեռ նոր էի ֆուրգոնից դուրս եկել և մտել վրան, թողնելով, որ մեր իրերը Նետակին և իր մայրը ներս բերեն, երբ իմ բարեկամները սկսեցին այցի գալ։ Ըստ երևույթին, նրանք շատ ուրախ էին, որ կրկին տեսնում էին ինձ։ Ես էլ ուրախ էի նրանց տեսնելու համար և լսել, թե ինչպես ամուր սեղմելով ձեռքս ասում են. Ակոտ ոգի տու կա օոն, մեր բարեկամը վերադարձավ։ Նրանք համառոտ պատմեցին, թե ինչ է անցել գնացել իմ բացակայության ժամանակ, իսկ հետո պահանջեցին, որ ես էլ պատմեմ իմ ճամփորդության մասին։ Մինչ Նետակին մի փոքրիկ հյուրասիրություն էր պատրաստում, իսկ հյուրերը ծխում էին, ես պատմեցի, ինչպես կարող էի իմ ճամփորդության մասին, նշելով օրերի թիվը, որոնց ընթացքում ես գնում էի նախ շոգենավով, ապա գնացքով, տուն հասնելու համար կտրելով այնպիսի տարածություն, որը ձիով գնալու դեպքում կպահանջեր 100 անգամ գիշերել։ Ես ստիպված եղա մի երեկոյի ընթացքում այդ պատմությունը կրկնել մի քանի անգամ տարբեր բարեկամների և մի անգամ էլ առաջնորդի վրանում։ Երբ ես վերջացրի, ծերունի առաջնորդը սկսեց հատկապես հարցուփորձ անել երկաթուղու և գնացքների, հրեղեն ֆուրգոնների, իստեյ ան իկաս իմ ի մասին, ինչպես նա անվանում էր գնացքը։ Նա ուզում էր իմանալ, արդյոք չեն մոտենում այն երկաթուղիները իր երկրին։ Ոչ, պատասխանեցի ես, նրանք չեն մոտենում այս կողմերին, միայն մեկը կա, որն արևելքից գնում է արևմուտք, անցնելով այստեղից շատ հարավ, ոչխարի մսով սնվող վուլֆ ցեղի երկրով։ Այդպես, ասաց նա, մտահոգ շոյելով կզակը։ Այդպես, այդ ճանապարհը մեզնից շատերն են տեսել դեպի հարավ կատարած արշավանքների ժամանակ։ Այո, մենք տեսել ենք այդ ճանապարհը, նրա մարդկանցով լեցուն ֆուրգոնները, որոնք մռնչոցով սլանում էին պրերիայով, սպանելով ու խրտնեցնելով բիզոններին։ Մի անգամ գրիր մեր մեծ հորը և ասա նրան, թե մենք թույլ չենք տա, որ երկաթուղին հայտնվի մեր հողերում։ Այո, ասա նրան, որ ես, մեծ լիճս, նրան այսպիսի խոսքեր եմ հղում։ Մենք թույլ չենք տա սպիտակամորթներին իմ ժողովրդի երկրի միջով ճանապարհ անցկացնել հրեղեն ֆուրգոնների համար, կամ բնակություն հաստատել և վարել հողը մեր հովիտներում և ցանել այն, ինչով սնվում են նրանք։ Այդ երեկո ես շատ ընթրիքների մասնակից եղա։ Հազիվ վերջացնում էի իմ այցը մի վրան, ինձ մի ուրիշ վրան էին հրավիրում։ Արդեն ուշ էր, երբ վերջապես տուն վերադարձա և պարկեցի քնելու։ Մեծ ճամբարի երգերն ու ծիծաղը, գայլերի և կոյոտների ոռնոցը ինձ օրոր էին ասում։ Մտածելով նոր Անգլիայում գտնվող ձյան հաստ շերտի տակ ծածկված հեռավոր գյուղի և այնտեղ տիրող թախծալի ձանձրույթի մասին, քթիս տակ մրթմրթացի. Երիցս օրհնյալ եմ ես, ողորմած աստվածներից։ Նետակին արմունկով հրեց կողքս, քնիդ մեջ խոսում ես, ասաց նա։ Ես քնած չէի, ես մտածում էի բարձրաձայն։
Ինչ էիր մտածում։
Աստվածները ողորմած են դեպի ինձ, պատասխանեցի ես։ Նրանք բարի են և շատ երջանկություն են տվել ինձ։
Այո, համաձայնեց նա, նրանք բարի են։ Նրանք ամեն ինչ տվել են մեզ։ Մենք նրանցից էլ բան չունենք խնդրելու։ Վաղը մենք նրանց զոհ կմատուցենք։
Ես քնեցի նրա աղոթքի մրմունջի տակ, հաստատ որոշելով, որ արևելքն այլևս ինձ երբեք չի տեսնի։ Գուցե միայն որպես հյուր, այն էլ հազվադեպ։ Հաջորդ օրը առաջնորդներն ու ավակները խորհրդի հավաքվեցին և որոշեցին, որ մենք պետք է քոչենք դեպի բեր պոլերների ստորոտը։ Մենք ճանապարհ ընկանք գորշ պրերիայով, ուր ամեն տեղ բիզոններ էին հանդիպում, և ճամբար խփեցինք մի գետակի ափին, որը դուրս էր գալիս սոճիներով ծածկված ձորից։ Մի քանի օր մենք այստեղ մնացինք։ Այստեղ վապիտի, եղջերու և լեռնային ոչխարներ շատ կային, և առավոտյան որսի ժամանակ ես և սկունսը 4 գեր ոչխար խփեցինք, ընտրելով էքերին, քանի որ արդեն նրանց զուգավորության ժամանակը գրեթե անցել էր։ Այժմ հազվագյուտ այդ կենդանիների հոտերը այնքան բազմաքանակ էին, որ եթե ուզենայինք, մենք կարող էինք սպանել 20 և նույնիսկ ավելի ոչխար։ Բայց մենք վերցրինք այնքան, որքան կարող էին տանել մեր ձիերը։ Վերադառնալով ճամբար, տեսա, որ նետակին զբաղված է իմ սպանած բիզոնի մորթուց ավելորդ մսերը մաքրելով։ Նա մորթին քաշել էր 4 ծողերից պատրաստված շրջանակի վրա և սառեցրել էր։ Այդ վիճակում մորթին հեշտ է մաքրվում այդ նպատակով կիրառվող վապիտի եղջյուրից պատրաստված պողպատյա բերան ունեցող կարճ քերիչով։ Բայց այդ պայմաններում էլ աշխատանքը շատ ծանր է և չափազանց հոգնեցուցիչ։ Ես նրան ասացի, թե կուզեի, որ նա այլևս այդպիսի աշխատանք չանի։ Ես մի անգամ էլ արդեն ինչ-որ բան ասել էի նրան նույն առիթով, և այս անգամ գուցե մի քիչ ձայնս խիստ էր։ Նա շուռ եկավ ինձնից, բայց ես արդեն նկատեցի, որ նրա այտերով արցունքներ գլորվեցին։
«Ինչ արի քեզ», ասացի ես։ «Ես բոլորով ինչ էի ուզենա, որ դու լաց լինես»։
«Ինչ է, ես ոչինչ պետք է չանեմ»՝ հարցրեց նա իր հերթին։ «Միայն ձեռքերս ծալած նստեմ վրանում»։ «Դու որսի ես գնում, մի զբերում. Դու առևտրականների զանազան մթերքներ ես գնում, որ մենք ուտում ենք. Դու ինձ համար հագուստներ և այլ իրեր ես գնում, որ ես հագնում եմ և օգտագործում. Ես էլ եմ ուզում մի բան անել, որ մենք կարողանանք ապրել»։
«Չէ, որ դու շատ բան ես անում. Դու ճաշ ես պատրաստում, ամաններ լվանում, նույնիսկ փայտ ես հավաքում. Դու ինձ համար մոկասիններ և տակ ձեռնոցներ ես կարում. Լվանում ես իմ հագուստները. Երբ նոր տեղ ենք տեղափոխվում, դու քանդում, հավաքում և կրկին խփում ես վրանը. Բեռը բարձում ես ձիերին և իջեցնում.
Բայց և այնպես ժամանակիս մեծ մասը ոչինչ չեմ անում», ասաց նա ընդհատվող ձայնով։ «Եվ կանայք իմ հասցեին կատակներ են անում և ծիծաղում վրաս. Ասում են, թե ես հպարտ եմ և ծույլ-ծույլ, չափազանց հպարտ եմ և չափազանց ծույլ աշխատելու համար»։ Ես համբուրեցի նրան, սրբեցի արցունքները և ասացի, որ նա կարող է այնքան կաշի դաբաղել, որքան սիրտն ուզում է, միայն թե մի անգամից չափազանց շատ չաշխատի։ Նա իսկույն պայծառացավ, ժպտալով ու թրջկոտելով դուրս վազեց վրանից։ Քիչ անց ես լսեցի քերիչի մի օրինակ ձայնը սառած կաշվի վրա. «Խրտ, խրտ, խրտ»։ Մի անգամ գիշերը լուսնի շուրջը մի օղակ երևաց, որը թույլ լույս էր արձակում, իսկ առավոտյան մի ավելի պայծառ օղակ կար արեգակի շուրջը, որի երկու կողմերում երևում էին երկու կեղծ արեգակներ։ Այդ օղակները նախազգուշացնում էին, որ մոտ ապագայում ուժեղ փոթորիկ է լինելու, իսկ կեղծ արեգակները հուսալի նախազգուշացում էին հանդիսանում, որ ինչ-որ թշնամի, գուցե մի մեծ ռազմական ջոկատ, մոտենում է մեր ճամբարին։ Դեպքերի այդպիսի զուգադիպությունը աննպաստ էր մեզ համար, և դրա քննարկման համար խորհուրդ հրավիրվեց։
ցեղը չէր վախենում մեզ հետ կռվի բռնվել ցանկացող որևէ թշնամու հանդիպելուց, բայց ուժեղ փոթորիկի ժամանակ ջոկատը գիշերով անկասկած կարող էր աննկատ մոտենալ և անձայն տանել մեծ թվով ձիեր։ Փոթորիկի քշած ձյունը կարող էր բոլորովին ծածկել ջոկատի հետքերը, և անկարելի կլիներ հետապնդել և հասնել նրան։ Որոշվեց անմիջապես թողնել այդ տեղը և տեղափոխվել Միսուրիի ափերը, Կրիկինզեմի դլի գետաբերանը։ Եթե ձյուն շատ գա և ուժեղ սառնամանիքներ լինեն, ապա ավելի հեշտ կլինի պաշտպանվել գետի ցածրադիր հովտում։ Ձիերին կարելի է կերակրել կաղամախու հյութեղ կեղևով, և նրանք լավ կմնան։ Ճամբարը տեղափոխելու պատճառով թշնամին, որի մոտենալու մասին խորհուրդը չէր կասկածում, հավանաբար չէր գտնի մեր հետքերը, մանավանդ եթե նախանշանների գուշակած փոթորիկը չուշանար։ Ժամը 10-ին մոտ վերջին վրանը հավաքված ու բարձված էր, և մենք շարժվեցինք դեպի հարավ արևելք, դեպի նշանակված վայրը։ Կեսօրին ձյուն եկավ։ Երեկոյան մենք ճամբար խփեցինք Կրիկինզեմի դլի գետաբերանի մոտ, մեջտեղի գետակ, որն այդպես է կոչվում, որովհետև նրա ակունքը գտնվում է Բեր Պոլերներից դեպի Լիտլ Ռոկլերները տանող ճանապարհի մեջտեղում։ Առաջին ճանապարհորդները գետն անվանել էին Կաու Կրիկ, Կովի գետակ։ Հաջորդ առավոտ դեռ շարունակում էր ձյուն գալ և խիստ ցրտեց։ Այսուամենայնիվ մենք դարձյալ հավաքեցինք ճամբարը և շարժվեցինք առաջ։ Դեռ լույս էր, որ հասանք գետին։ Մտադիր էինք այստեղ բավական երկար մնալ, որսորդները տարբեր ուղություններով գնացին պրերիա, և հովտի երկու կողմերում, մեկը մոտ, մյուսը հեռու, գայլեր բռնելու համար ծուղակներ դնելու։ Այն ժամանակ ստրիխնինը դեռ ընդհանուր գործածություն չուներ։ Ծուղակները պատրաստվում էին շատ արագ։ 6-7 ոտնաչափ երկարություն ունեցող մի քանի ձող կանգնեցվում էր մոտ 45 աստիճանի անկյան տակ, որոնք պահվում էին երկու հենարանի վրա, իսկ վրան դարսում էին մի քանի ցենտներ քար։ Երբ գայլը քաշում էր ծուղակի խորքում ամրացված խայծը, ծանր տանիքը փուլ էր գալիս և իր տակ ճզմում նրան։ Պտուղն ու աշխետ ձին ամեն կերպ խրախուսում էին գայլի որսը, քանի որ նահանգներում գայլի մորթում մեծ պահանջ սկսվեց։ Այնտեղ դրանցով սահնակների սահուկներն էին պատում։ Գայլի առաջին տեսակի մորթին Ֆորտ Բենտոնում հատը $4-5 էր վաճառվում։ Փոթորիկը շատ չուժեղացավ, և մի քանի օրից հետո նորից փչեց տակ չինուկը, չերևաց նաև սպասվող ռազմական ջոկատը։ Իմ բարեկան վաճառականների գործերն այնքան լավ էին գնում, որ նրանք ամեն երկու-երեք շաբաթը մեկ ստիպված էին լինում գնալ ապրանք բերելու, կամ, երբ այդ հնարավոր էր լինում, միանում էին Ֆորտ Բենտոն գնացող հնդկացիների խմբին։ Ես շատ էի լսել մի սպիտակամորթի մասին։ Նրա անունը Հյու Մոնրոյ էր, կամ սևավոտների լեզվով Արթուն Գայլ, Մակվո Այփվո Ած։ Մի անգամ օրվա երկրորդ կեսին ինձ ասացին, որ նա իր բազմանդամ ընտանիքով ժամանել է ճամբար, և կարճ ժամանակ անց մենք նրա հետ հանդիպեցինք խնջույքի ժամանակ, որ տալիս էր մեծ լիճը։ Երեկոյան ես նրան հրավիրեցի իմ վրանը, և մենք նրա հետ երկար զրուցում էինք կնթրիքի ժամանակ։ Մենք ուտում էինք հաց, միս, բակլա, և շատ անգամ ծխամորթ ծխեցինք։ Հետո ժամանակի ընթացքում մենք խիստ մտերմացանք իրար հետ։ Արթուն Գայլը, չնայած իր ծերությանը, իմ տեսած ամենաառույգ և գործունյա մարդկանցից մեկն էր։ Նա կապուտաչյա շիկահեր մի մարդ էր, հասակը մոտ 5.5 ոտնաչափ, ամուր գծագրված քառակուսի ծնոտով և աչքի ընկնող մեծ քթով։ Նրա դիմագծերը խոսում էին իր իսկական բնավորության մասին, համարձակ ու վճռական։ Արթուն Գայլի հայրը, Հյու Մոնրոն, անգլիական բանակի գնդապետ է եղել, իսկ մայրը սերում էր ֆրանսիական մոնրեալյան բանկիրների նշանավոր Լարոշ ընտանիքից, որն այս երկրում մեծ կալվածքներ ուներ։ Կրտսեր Հյուն ծնվել էր Տրիվերս կալվածքում։ Կարճ ժամանակ նա հաճախել էր ծխական դպրոցը,
այնքան մինչև որ սովորել էր գրել և կարդալ։ Ամբողջ արձակուրդը և շատ օրեր, երբ նա բաց էր թողնում դասերը, հյունան ցերկացնում կալվածքը շրջապատող մեծ անտառում։ Բնության սերը, արկածախնդրության և նախնադարյան պայմաններում ապրելու սերը նրա արյան մեջ էր։